Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей апта тынысына қамтылған тақырыптарды айта кетейін. Human Rights Watch Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен кездің өзінде Қазақстанда адам құқықтары сақталмады деп сын айтты. Қазақстан халықтар ассамблеясында шындықты жақсы көретін бір адам табылып, бастамашыл топтың рекордтық көрсеткішіне күмән келтірді. Қазақстан президенті кезекті жолдауында өзін қолдап дауыс берген 5 миллионнан аса халыққа ризашылығын білдірді. Қазақстандық саясаткерлер президенттің енді сайлауға түсерін не елде референдум өту мүмкіндігін болжап отыр. Сенбі күні Қазақстан оппозициясы президент Назарбаевты референдумнан бас тартуға шақырды. Соңғы жаңалықтарда Қазақстанда азиядалық ойындар басталды. Израиль премьер-министрі Египеттен бейбіт жағдай сақталуы тиіс деп отыр. Енді соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырайық. Қаңтардың 30 күні Қазақстанда 2011 жылғы Азияда ойындары басталды. Қазақстан Совет одағынан тәуелсіздік алған 20 жылға таяу уақыттан бері бірінші рет осындай халықаралық жарыс өткізіп отыр. Спорттық қысқы ойындар Алматы мен Астанада ақпанның 6-сына дейін жалғасатын болады. Азияданың ашылу салтанаты Астанада өтіп жатыр. Азиялық елдерден келген 1000-дай спортшы өз бақтарын сынауда. Жексенбі күні Мысыр армиясы өткен түндегі талап тонаушылықтан кейін қала көшелеріне орнықты. Мысырдың бірқатар ірі қалаларында 6-шы күнге жалғасқан үкіметке қарсы шерулерде тәртіпсіздіктерге жол бермеу үшін әскерилер тартылып отыр. Елде президент Хосни Мубарактың биліктен кетуін талап еткен шерулер жалғасып, хабарлар қарағанда полиция мен шерушілер арасында қақтығыстан 100-ден аса адам қаза тапқан, тағы 1000-дай кісі жарақат алған. Тұрғындардың біразы өз мүліктерін қорғау үшін бірлескен топтар құрған. Мубарак билігі жариялаған коменданттық сағат тәртібіне қарамастан шерушілер өткен түнді көшеде өткізді. Мысыр президенті сенбі күні барлау қызметінің басшысы болған Омар Сулейманды өзінің орынбасары ретінде тағайындады. Жексенбі күні Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Израильдің Мысырмен 30 жылдық бейбітшілік келісімі бұл елдегі заңсыздықтарға қарамастан сақталуы керек деді. Бұл Нетаньяхудың Мысырда болып жатқан толқуларға қатысты бірінші айтқан мәлімдемесі. Ол Мысыр мен Израиль арасындағы бейбіт келісім таяу шығыстағы геосаяси тұрақтылық бұрышы деді. Египетте 100 мыңдаған адам президент Хосни Мубарактың орнынан кетуін талап еткен шерулерін жалғастырып жатқанда мектептер мен қаржы мекемелері жабылды. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Пан Ги Мун жексенбі күні Эфиопиядағы Африка одағының саммитінде Мысырдағы жағдайға алаңдаушылық танытты. Пан Ги Мун Мубарак режимін қарусыз шерушілерге оқ атпауға шақырды. Ол адам құқықтары сыйлануы тиіс деді. Мен тағы да ұстамды болуға, қақтығысқа бармауға және адам құқықтары мен еркіндіктерін сыйлауға шақырамын, деді Пан Ги Мун. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы сондай-ақ әлем жетекшілерін адамдардың жақсы өмірге деген ұмтылысы мен көздеген мақсат мүддесін тыңдап, оларға назар аударуға шақырып отыр. Иран парламенті жексенбі күні елдің ядролық мәмілегері Али Акбар Салихиді сыртқы істер министрі ретінде ресми бекітті. Салихидің кандидатурасын 241 депутаттың 146-сы қолдап дауыс берді. Дауыс берер алдында Салихи депутаттарға Техранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қауымдастықпен арадағы даулы мәселе өзінің сыртқы саясаттағы басым бағыты болатынын айтты. Иран президенті Махмуд Ахмедиджад парламентте Салихиге дауыс берер алдында былай деді. Бүгінде бізге өте ашық, белсенді, мықты әрі ықпалды сыртқы саясат қажет, деді Ахмадинежад. Ол 1990-ның 13-сінде Манучер Мутакиді орнынан алған соң сыртқы істер министрі қызметін атқаруды осы Салихиге тапсырған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Тунистің ислам қозғалысының жетекшісі Рашид Ганучи 20 жылдан кейін еліне оралды. Лондонда бас сауғалап келген Ганучи қаңтар айының басындағы төңкерісте президент Зейн Абидин Бен Али биліктен құлатылған соң еліне қайтып отыр. 69 жаста Ганучи Бен Али билігі кезінде елден кетуге мәжбүр болған, оның исламшыл қозғалысына Бен Али режимі тұсында тыйым салынған. Енді Ганучи өзінің қозғалысын Түркияның биліктегі Әділет және Даму партиясымен салыстырып, Тунистің жаңа саяси жүйесіне қатысудан үміт кер болып отыр. Ол өзінің қозғалысы демократиялық әділ сайлауларға қатыса алатынын айтты. Беларусь билігі 7-1-дей оппозициялық өкілін қамаудан шығарды. Оның ішінде 90 айында президент сайлауларынан кейінгі наразылық шаралары кезінде қамалған президенттен үміткер Владимир Никляев та бар. Минск мындай кадамга Европа одагы өзүнө каршы виза шектеүүн енгизбек болуп жатканын кабарлаган соң барып отур. Евро одак элдери Беларусь бийлигинин ширүүчүлөрдү күчпөн басып тастаганына жооп иретинде президент Лукашенко менен тагы башка расмий өкүлдөрдүн Европага кирүүнө шектеүү енгизүүдө карастыратындыгын айткан. АКШта Беларусь режиминин кудалоуна каршы санкциялар карастырып жаткандыгын айтып, Минскны камоодогу туткундарды босатууга чакырган. Нидерланд үкмөт хабарлагандай, Техрандын теги ирандык Нидерланд азаматчасын даргасып өлтүргөнүнө катыштуу бул эл менен байланыштарын катаңдатканын айтты. Франциянын Ажанс Франс Пресс акпарат агенттиги Нидерланд сырткы иштер министрлиги өкүлүнүн Ирандагы Нидерланд элчилигинин Захра Бахрамидин өлүмүн расаунан кийин биздин эл Иран менен бардык байланыштарды токтотуп коюу жөнүндө шешимге келдик дегенин хабарлап отур. Иран Бахрамиди эсирки саудасына катыштуу соттоп даргасканын айтады. Теги ирандык Бахрами 2009-жылдын желтоксанында Иранга барган кезинде өкмөткө каршы шерүүгө катышып усталган эди. Жексенби күнү Суданын тәуелсіздік референдумунун ресмий корутундусу чыкты. Халыктын 99% оңтүстүктүн солтүстүктөн бөлүнгөнүн колдоп дауыс берген.